እዚ ድምጽ አሜሪካ እዩ።
ሰላም ለእስፔሻል ሻዓተን ናይ ሰላም ናይ ጠና ናይ ሰናትን ናዓቅኩን ምንላ እዚ እተን ይድወረሉ እንዳወልኩ ትማሊ ያ ዘይና ኹም ዝሰማዕኽዎ ኢትዮጵያ ባህልን ዘይ ይኽቦ ዘስራሕ ተሰሪሑ ዘንዲበሎ ዝተባሃለ ዛዕባዚ ሓሳብ ክንገልእ እየ። ብመሰረቱ ተገይሩ ዝሓቂ ተኮይኑ ባህሊ ኢትዮጵያ ዘይኮነን ባህሊ እዚ ወደ ሰራዊትን ሕጊ እዚ ወደ ጉቡል ከም ዘይኮነ ልበያ ፀብቀ ኣኒ ናተይ ፀገም እንታይ እዩ ናይ ኢሆደግ ጃኬት ተኸዲኖም ኣንፃር ኢሆደግ ሰርሑ ሰባት ዝፈፀሙ ክኸውን ይኽእል ዝብለ ረኣያ ግን ኣለና። ኢሆደግ ናቱ ኣባላት ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ኣንፃሩ ከምዝሰርሑ ኣረጋጊፁ ንዕኦም ፈሪጉ ዘሚዝርባ እዩ ዝተፈፀፀ ገንበር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢሆደግ ፀዚኡ ኣይመስለኒ ኣንፃሪ ሓቂ ዘዘጋግፅብን ዝወስደሎም በቶም ፍፀምቲ ተገይሩ ተኮይኑ ማለት እዩ ዝወስድ ሓገራ ይብል ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኮሎራዶ ኣሜሪካ ክብረት ይሃበለ
ክፍሊ ትግርኛ ዳለውቲ ከመይ ትውዕሉ ካብዚ ብምቕፃል ኣብ ምዕራብ ወለጋ ክልተ ወጣታት ተቐቲሎም ኢልኩም ዜና ሕሊፍኩም። እቲ ዝገርም ግን መንግስቲ ስቂኢለ ይቐትልኒ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ገይሮም እንታይ ተላኢኾም ወይ ከመይ ገይሮም እዮም ዝብል ነገር ከየፃርኹም ግን ናይ ምቕታል ጥራይ ብዙሕ ነገር ትዛረበ ኣለኹም ኣይተፃርዩን ኣፃሪኹም ተተሕልፉ ዘሐሸ እዩ የቐኒለ ወደ ብራይ ካብ ኣሜሪካ
ዘመንያ ግርምቢጥስ ማይነሓቀ ይብሉ ነይሮም ጻድቃን ገብረተንሳይ ኮሎኔል ጀነራል መጀር ሰሓፋይ ኮይኖም ናይ ምዕራባውያን ወታደር ኣብ ዓዶም ንዓዶም ወጊኦም ኮሎኔል ማዕርግ ወይ ድማ ወታደራዊ ማዕርገ ይወሃቡን ወየንቲ ይኹን ደርጊ ሻዕብያ ግን ንሕዋቶም ቀቲሎም ማዕርግ ይብዎም ኣብየት ጥፍኣት ሕዚ ካለይ ጻድቃን ገብረተንሳይ ሓዛን ሓዋ ይኮነን እሞ እዚኣ ድማ ትፈለጠለይኩም ንዓኻት እውን ክብረት ይሃብኩም ዘረኣብርኩ ሕዚ እውን ፅባሕ እውን
መርመም መስተመም እስኪቲ ንብረት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዕድሚኡ ምሉእ ተዘምተ ገንዘቦም ለፍዎ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ዘክሩ ኩሉ ዝወርደኩም ዮግሄና እምበር ኣይሕጉሰናን እዩ ንኤርትራውያን ጎረቤትኩም ሰላም ሃቡ ንስኻትኩም ከዓ ሰላም ክትረኽቡ ብሽግር ደቂ ኣዳም ደቂ ሂዋን ሕማቅ ምርካብ ኣይንሕጎስን ይሕዝነና እምበር በጃኻትኩም ንኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ሰላም ሃቡ ተሓንፀፀ መሬት ግቡእ ምለሱ ህዝቢ ኤርትራ ገንዘቡን ንብረቱን ምለስሉ
ሄሎ ባዕልኻ ኣብ ኤርትራ ዘይቅመጥ ንሕና ኣብ ዓድና መንቀሳቀሲ ክትሓርስ ኣይትኽእል ክትነግድ ኣይትኽእል ክትምሃር ኣይትኽእል ኣብ ዝኸድካያ መንቀሳቀሲ ተዘይብልካ ናብ እስር ቤት ዓቕልና ምፀበበና ኢነ ሃፂልና ወፅና ስደት ዝፈቱ ኤርትራዊ የለን ሕጂካ ዘየለ ኣብ መሬት ኣብ ኤርትራ ዘሎ በይኑ ንባዕልካ ክትቅመጥ ዘይትኽእል ኣብ ኤርትራ ስከም ትብል ኣሜሪካ ከዓ ሓቂ ምዛረቡ ተወልደ ካብ ኣሜሪካ